สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่24กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เรือบรรทุกน้ำมันอังกฤษที่ถูกอิหร่านยึดไว้ใกล้ถูกปล่อยให้เดินเรือได้อีกครั้งเรามีรายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กที่นายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติพบป้ายประท้วงรัฐบาลไทยหรือไม่รอติดตามนะครับจับตาสุนทรพจน์วันพรุ่งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ที่การประชุมใหญ่ UN ซึ่งคาดว่าจะมีเนื้อหาที่ย้ำถึงความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐนอกจากนี้ช่วงคำในข่าวนะครับจะว่าด้วยศัพท์ที่เกี่ยวกับการว่ากล่าวจากบทบาทของนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ที่เวทีสหประชาชาติข่าวธุรกิจครับ Apple จะยังคงผลิต Mac Pro ในสหรัฐต่อหลังจากได้รับการยกเว้นทางภาษีท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรอติดตามว่าการขับเคี่ยวระหว่าง Ad Astra และ Downton Abbey จะมีผลลัพธ์อย่างไรก่อนจบรายการครับครับเริ่มด้วยข่าวในสหรัฐก่อนเข้าเรื่องสหประชาชาตินะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่ให้ความสำคัญนักกับความพยายามที่จะถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีโดยฝ่ายเดโมแครตในสภานะครับจากรายงานข่าวที่ว่าเขานั้นได้พยายามกดดันประธานาธิบดีของยูเครนให้ตรวจสอบนายโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐและผู้ที่เป็นตัวเก่งพรรคเดโมแครตขึ้นชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีในปีหน้านะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะที่เดินทางถึงการประชุมสหประชาชาติว่าตนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังนักเขาบอกอีกครั้งนะครับว่าตนได้หารือในกรณีที่คิดว่าเป็นการคอร์รัปชันซึ่งโยงใยกับอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนและลูกชายของนายโจไบเดนซึ่งการคุยกันครั้งนี้นั้นมีขึ้นกับประธานาธิบดีของประเทศยูเครนซึ่งก็คือนายวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั่นเองนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐได้รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนถึง8ครั้งให้ตรวจสอบรองอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนและลูกชายของเขาที่ชื่อฮันเตอร์ไบเดนนะครับและมีรายงานข่าวด้วยนะครับว่าการตรวจสอบนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานของยูเครนที่พยายามสานสัมพันธ์กับครอบครัวไบเดนเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษนะครับด้วยการจ้างนายฮันเตอร์ให้เป็นผู้บริหารของบริษัทขณะที่โจไบเดนยังเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นรายงานข่าวกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามที่จะได้รับความร่วมมือจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ในการตรวจสอบและให้ทำงานกับนายรูดอฟจูเลียนีซึ่งเป็นทนายของโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องร้อนๆนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานข่าวว่ามีผู้ที่นำข้อมูลภายในมาเปิดเผยว่ามีการดำเนินการหลายครั้งภายในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรวมถึงการคุยโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั่นเองนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนวาดิมฟริสไตคอฟได้กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้กดดันให้ประธานาธิบดียูเครนกระทำการอย่างที่เป็นข่าวและบอกได้ว่ายูเครนนั้นจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดในการเมืองอเมริกันนะครับและท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคุยโทรศัพท์ระหว่าง2ผู้นำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าทำเนียบขาวนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้ในลำดับถัดไปนะครับก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับเงินช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนมูลค่า250ล้านดอลลาร์แต่ต่อมาสภาผู้แทนอเมริกันนั้นได้ลงมติให้มีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวครับ ขณะที่ฝ่ายของอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นกล่าวนะครับว่าไม่มีจุดต่ำสุดในความเต็มใจที่จะใช้อำนาจในทางที่ผิดของโดนัลด์ทรัมป์ส่วนผู้นำสหรัฐบอกเมื่อวันอาทิตย์ครับว่าตนนั้นไม่ได้ต้องการทำร้ายโจไบเดนเพราะว่านายโจไบเดนนั้นก็มีปัญหารุมเร้าตนเองอยู่แล้วนะครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ที่สหประชาชาตินะครับผู้นำสหรัฐนั้นมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันอังคารซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวได้บอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์น่าจะมีการกล่าวยืนยันความเป็นผู้นำโลกของอเมริกาและย้ำว่าอเมริกานั้นเป็นทางเลือกที่ดีหากเทียบกับการปกครองเผด็จการนะครับเมื่อปีที่แล้วครับผู้นำสหรัฐนั้นได้สร้างเสียงหัวเราะหลังจากที่เขากล่าวว่ารัฐบาลของตนนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าแทบทุกรัฐบาลในประวัติศาสตร์อเมริกันอย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นของอดีตทูตและผู้ที่ทำงานด้านข่าวกรองระดับสูงบอกนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันนั้นดูเหมือนจะลดอิทธิพลหรือว่าสูญเสียอิทธิพลบนเวทีโลกลงในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้นำประเทศขณะที่ประเทศฝ่ายตรงข้ามนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีการพบแบบตัวต่อตัวในสัปดาห์นี้กับผู้นำหลายประเทศนะครับและจะร่วมการงานเลี้ยงรับรองอย่างน้อย1ครั้งซึ่งมีเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเทเรสเป็นเจ้าภาพนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกที่สหประชาชาติโดยประธานาธิบดีทรัมป์ปีนี้ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วในวันจันทร์ผู้นำสหรัฐนั้นได้พูดในเวทีที่เรียกว่า Global Call to Protect Religious Freedomซึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาเวทีดังกล่าวนั้นมีรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นเจ้าภาพนะครับผู้นำสหรัฐนั้นกล่าวปกป้องเสรีภาพทางศาสนาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งของรัฐบาลอเมริกันชุดปัจจุบันผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าประมาณ 80% ของประชากรโลกนั้นอยู่ในประเทศที่เสรีภาพทางศาสนาถูกปิดกั้นคุกคามและเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะเป็นเสียงของเหยื่อของการเอาผิดด้วยเหตุผลทางศาสนาและไม่ว่าใครจะอยู่ที่ใดก็ตามจะมีพื้นที่ในอเมริกาเรื่องความเชื่อด้านศาสนาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อจำกัดและมีกฎระเบียบมากในเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะครับในช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หารือกับผู้นำของปากีสถานนายกรัฐมนตรีอิมรันคาน1วันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้พบกับผู้นำอินเดียนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่รัฐเท็กซัสนะครับในการพบกับนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยืนเคียงข้างขณะที่ประธานาธิบดีขณะที่นายกรัฐมนตรีโมดีนั้นได้กล่าวปกป้องจุดยืนของอินเดียในการเข้ายึดครองแคว้นแคชเมียร์เป็นของอินเดียนะครับและเหตุการณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการยอมรับอย่างอ้อมๆของโดนัลด์ทรัมป์ถึงจุดยืนของอินเดียในเรื่องแคชเมียร์นะครับและอีกผู้นำหนึ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบก็คือประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับทั้งคู่นั้นมีการหารือกันเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีนะครับโดยที่ผู้นำของเกาหลีใต้ได้บอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าตนนั้นมีความหวังว่าจะเกิดการพบกันของผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้งที่3และนั่นน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคาบสมุทรเกาหลีนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าจะเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งก็คือเรื่องที่ว่าโด โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะพบกับผู้นำอิหร่านหรือไม่นะครับเพราะขณะนี้กำลังมีความขัดแย้งของทั้งสองประเทศอยู่ทั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของทั้งสหรัฐและอิหร่านได้กล่าวว่าทั้งสองผู้นำไม่ได้มีกำหนดพบกันในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสหประชาชาติอย่างไรก็ตามบางท่านนั้นมีความหวังนะครับว่าผู้นำสหรัฐและอิหร่านน่าจะได้พบกันแต่ในเรื่องดังกล่าวผู้ที่เล่นบทผู้นำในเรื่องนี้คงจะเป็นประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนะครับที่ได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านในวันจันทร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับเรื่องราวจาก UN อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ซึ่งก็คือวันจันทร์ที่23กันยายนในสหรัฐเป็นวันแรกนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่การประชุมองค์การสหประชาชาตินะครับคุณจำเริญตันสมบุญสนทนาทางโทรศัพท์กับคุณทรงพจน์สุภาพลที่อยู่ที่นครนิวยอร์กสถานที่การจัดประชุมและมีรายงานมานำเสนอครับ
สวัสดีครับคุณทรงพจน์ครับ
สวัสดีครับคุณจำเริญครับ
ครับวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติภารกิจของนายกที่สหประชาชาติวันนี้มีอะไรบ้างครับ
ครับช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกเข้าร่วมประชุมแบบเซสชั่นย่อยนะครับที่เรียกว่า Universal Health Coverage นะครับซึ่งเป็นนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศต่างๆของผู้นำหลายประเทศที่มาเข้าร่วมประมาณ50คนด้วยกันท่านนายกขึ้นกล่าวประมาณ3นาทีนะครับเป็นภาษาไทยนะครับประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของความสำเร็จทางด้านสาธารณสุขของไทยซึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายประกันสุขภาพทั่วหน้าที่นำมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงหลักการ3อย่างที่ทำให้ระบบประกันสุขภาพของไทยประสบความสำเร็จก็คือเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดต่อหน้าผู้นำอย่างที่บอกไปแล้วนะครับหลายประเทศด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาแต่ก็ไม่มีการซักถามตอบข้อสงสัยอะไรนะครับก็เป็นการแถลงของท่านนายกอย่างเดียว
อันนี้เป็นการประชุมเซสชั่นย่อยอย่างที่คุณสงพจน์ว่าไม่ได้ไปกล่าวในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกของสหประชาชาติหรือที่เรียกว่าสมัชชาใหญ่ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับคือถ้าใครที่ติดตามการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติจะเห็นว่ามีห้องโถงใหญ่เป็นห้องของ General Assembly อันนี้เป็นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จะเป็นการประชุมย่อยซึ่งจัดเหมือนห้องประชุมนะครับเหมือนเป็นห้องสัมมนาซึ่งก็มีเก้าอี้รายรอบเป็นวงกลมแล้วก็ผู้ร่วมประชุมเนี่ยก็จะนั่งรอบๆกัน
อันนั้นก็เป็นภารกิจช่วงเช้าและตอนบ่ายทำอะไรครับ
ตอนบ่ายนี่ท่านนายกก็เข้าประชุมอีกเซสชันหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเป็นนโยบายหลักเป็นอเจนดาหลักของ UN ในปีนี้ก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือว่า Climate Action Summit นะฮะอันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าห้องประชุมเนี่ยใหญ่กว่าเวทีเนี่ยมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าท่านนายกก็ขึ้นกล่าวเหมือนกันครับคุณจำเริญ3นาที
เป็นภาษาไทยเหมือนกัน3นาที
เป็นภาษาไทยเหมือนกันพูดถึงเรื่องของนโยบายของไทยในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็พูดถึงว่าปัญหาภัยพิบัติที่ไทยเผชิญเนี่ย2อย่างหลักๆนะครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมกับภัยแล้ง
ครับ
ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้พยายามจัดการปัญหานี้นะครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ยากจะรับมือนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยที่น่าสังเกตคือในช่วงเช้า Universal Healthcare ในส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเล็กๆนะครับประเทศกำลังพัฒนาแต่ในช่วงบ่ายที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมีประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นผู้นำของฝรั่งเศสที่เข้าร่วมประชุมด้วยแล้วก็ประเทศที่เป็นมหาอำนาจต่าง
ๆแล้ววันนี้รู้สึกว่าคนที่จะเป็นไฮไลท์เนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นำนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงอายุ16ขวบจากสวีเดนเกรตาทันเบิร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งหลายๆคนได้ยินชื่อเธอมานานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับวันนี้เกรตาทันเบิร์กก็ขึ้นพูดที่การประชุม Climate Action Summit นะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายนะครับอยากจะให้ไปฟังสิ่งที่เกรตาเขาพูดกันก่อน
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
ครับพี่เกต้าพูดแล้วก็เธอร้องไห้ไปด้วยนะฮะเธอบอกว่าฉันไม่สมควรจะอยู่ที่นี่เธอเนี่ยควรจะอยู่ในห้องเรียนซึ่งหมายถึงประเทศสวีเดนเป็นประเทศบ้านเกิดของเธอแต่ว่าพวกผู้ใหญ่พวกผู้นำโลกกลับโยนความหวังมาให้กับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเธอแล้วก็พูดได้ว่า how dare you หรือว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็อาจจะบอกว่ากล้าดียังไงที่ทำอย่างนี้เธอยังบอกด้วยว่าตอนนี้ผู้คนทั่วโลกเดือดร้อนผู้คนกำลังจะตายระบบนิเวศทั้งหมดล้มคลื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มนุษยชาติกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แต่สิ่งที่ผู้นำโลกสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยมีแต่เรื่องของเงินเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเธอยังบอกว่ากล้าดียังไงที่พูดแบบนี้
การออกมาแสดงความรู้สึกจากอารมณ์จริงๆของเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะก็เลยทำให้น่าสงสัยว่าแล้วผู้นำของประเทศใหญ่ๆที่ถูกระบุว่าเป็นประเทศต้นตอในการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างเช่นสหรัฐจีนอินเดียเนี่ยผู้นำของประเทศเหล่านี้มีโอกาสได้รับฟังหรือเข้าประชุมด้วยไหมคุณสมพศทราบไหม
เกต้าเขาบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่มีมาตรการเพียงพอในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสเองด้วยแล้วก็เยอรมนีบราซิลอาร์เจนตินาตุรกีเนี่ยพวกนี้5ประเทศหลักๆเนี่ยยังทำไม่เพียงพอแล้วเธอก็ได้ยื่นคำร้องกับทางสหประชาชาติเพื่อที่ให้ดำเนินการกับประเทศนี้เพื่อกดดันให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตอนประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับก่อนที่การประชุมไคลเมทจะสิ้นสุดเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามานั่งฟังด้วยแต่เป็นช่วงที่เกรต้าเนี่ยเขากล่าวจบไปแล้วนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของภารกิจของนายกแล้วอีกด้านหนึ่งเห็นมีข่าวว่ามีป้ายในบางจุดของนครนิวยอร์กเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเมืองไทยคุณสมพศพอจะเห็นไหมครับ
ใช่ครับป้ายนี้เนี่ยติดมาหลายวันแล้วนะครับคุณจำเริญแล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นป้ายที่ติดจริงๆเป็นบิลบอร์ดขนาดใหญ่1ป้ายนะครับแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามที่จุดรอรถเมล์นะครับ2ป้ายจุดที่ติดเนี่ยครับอยู่ที่ถนน2ตัดกับถนน47นะครับอยู่ตรงหน้าทางเข้า UN เลยแล้วก็เป็นจุดที่นักข่าวหลายๆประเทศเนี่ยจะถูกกันให้เข้าไปทางนั้นดังนั้นเนี่ยนักข่าวทุกประเทศที่เดินทางเข้าไปใน UN เนี่ยจะต้องเห็นป้าย3ป้ายนี้นะครับป้ายบิลบอร์ดเขียนว่า Don't let democracy die in Thailand ส่วนป้ายเล็กเนี่ยมีข้อความว่า Restore democracy in Thailand
คร
ับ แล้วก็มีคนที่เขาลงชื่อเว็บไซต์ด้วยนะฮะว่าเป็นเว็บไซต์ที่รณรงค์ในเรื่องนี้ก็คือ thailanddemocracynow.org
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์งั้นพรุ่งนี้ก็คงจะได้ฟังความคืบหน้าต่อไปนะครับ
สวัสดีครับ
ครับนั่นก็เป็นรายงานจากนครนิวยอร์กนะครับคุณทรงพจน์คงมีรายงานเข้ามาอีกเรื่อยๆในสัปดาห์นี้ครับแล้วไปกันที่เรื่องราวของเรือบรรทุกน้ำมันของอังกฤษนะครับปรากฏว่าเรือดำดังกล่าวที่เคยถูกอิหร่านยึดไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นน่าจะได้รับการปล่อยให้เดินเรือได้อีกครั้งเร็วๆนี้นะครับนั่นเป็นรายงานจากหน่วยงานข่าวของอิหร่านนะครับโดยที่เรือที่ชื่อว่า Stena Imperial พร้อมทั้งลูกเรือซึ่งถูกกองทัพอิหร่านยึดไว้ที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนั้นน่าจะได้รับการปล่อยอีกไม่นานจากนี้หลังจากที่กองทัพของอังกฤษนั้นซึ่งเคยยึดเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไว้นั้นได้ปล่อยเรือลำดังกล่าวออกไปแล้วเช่นกันนะครับอังกฤษนั้นได้กล่าวโทษอิหร่านครับว่าพยายามที่จะขายน้ำมันให้กับประเทศซึ่งจะเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติต่ออิหร่านนะครับโดยที่รัฐบาลของจิบราลตาร์นั้นได้ปล่อยเรือของอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวของอิหร่านบอกนะครับว่ายังคงจะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับเรืออังกฤษต่อไปแม้ว่าจะปล่อยเรือเป็นอิสระครับ พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับเมื่อสักครู่นะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาใหญ่ที่สหประชาชาติซึ่งคนรุ่นใหม่ที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเกรตาทันเบิร์กนั้นได้รับความสนใจอย่างมากคำในข่าววันนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเธอนะครับจะเป็นกลุ่มคำอะไรติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะในยุคหนึ่งถ้าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพภูมิอากาศเราจะนึกถึงหน้าของอัลกออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นมาเลยนะคะแต่พอถึงในยุคนี้ปี2019ไม่มีใครไม่รู้จักนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย16ปีเกรตาทันเบิร์กนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกให้ตระหนักถึงปัญหาของโลกร้อนจากกระแส #Friday for Future นะคะและครั้งนี้เธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ที่ระบุว่า Teen Climate Activist Thunberg Call Leaders for Inaction ซึ่งรายงานถึงการที่ Greta Thunberg ได้ออกมากล่าวบนเวทีประชุมฉุกเฉินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวที UNGA ในปี2562นะคะซึ่งเธอก็ต่อว่าผู้นำโลกบนเวทีนี้ใจความตอนหนึ่งระบุว่าเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และสิ่งที่พวกคุณพูดถึงมีแต่เรื่องของเงินทองและนิทานชวนฝันเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่สิ้นสุดกล้าดียังไงและอีกตอนที่ว่าพวกคุณทำให้เราผิดหวังอย่างมากแต่คนรุ่นหลังอย่างเราก็เริ่มที่จะเข้าใจถึงการทรยศหักหลังของพวกคุณและทุกสายตาของคนรุ่นหลังกำลังจับจ้องเฝ้ามองพวกคุณอยู่และหากคุณยังทำให้เราผิดหวังเราจะไม่มีวันให้อภัยพวกคุณได้เลยนะคะในคำในข่าวสัปดาห์นี้ก็เลยอยากเกาะกระแสด้วยคำในพาดหัวข่าวนี่แหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับคำว่าต่อว่านั่นคือคำว่า scold นะคะ scold เป็นคำกริยาหมายถึงดุว่าตำหนิในรอบนี้เราก็เลยยก5ระดับของการตำหนิที่หลากหลายไปฝากกันนะคะเริ่มกันที่อันดับ1อาจจะเป็นการแนะนำค่ะจะใช้คำว่า suggest recommend advice ซึ่งจะบอกเป็นนายหรือเราจะเลือกบอกเป็นนายนะคะก็อาจจะใช้คำว่า imply หรือว่า allude ก็ได้นะคะแรงขึ้นมาเป็นระดับ2ค่ะเป็น hurricane เลยทีเดียวเป็นการบอกเป็นนัยเชิงลบนะคะอย่าง insinuate ซึ่งหมายถึงตีวัวกระทบคราดในทางภาษาไทยหรือจะแปลว่าแขวะหรือว่าการชี้แนะแบบอ้อมๆก็ได้นะคะรุนแรงมาในระดับ3ค่ะคือการเปิดหน้าวิจารณ์แบบตรงๆเลยจะใช้คำว่า criticize rebuke นะคะที่เราจะพบในพาดหัวข่าวการเมืองบ่อยๆก็คือคำว่า criticize เช่นพาดหัวของ Wall Street Journal ที่บอกว่า ex prime minister lined up to criticize UK Johnson หรืออดีตนายกอังกฤษต่อคิววิจารณ์นายกรัฐมนตรี Boris Johnson ของอังกฤษนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า blame ซึ่งหมายถึงกล่าวโทษหรือว่าตำหนิก็ได้ยกไปที่ความรุนแรงระดับ4แล้วนะคะเป็นการว่ากล่าวแบบไม่เป็นทางการค่ะก็จะมีคำว่า scold แล้วก็ซึ่งหมายถึงดุด่าต่อว่าหรือเทศนาสั่งสอนก็ได้นะคะคำว่า chide นะคะและคำว่า reprimand ซึ่งหมายถึงว่ากล่าวติเตียนและ condemn หมายถึงการประณามค่ะและที่รุนแรงแบบระดับ5นะคะคือการต่อว่าหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงก็จะใช้คำว่า lambast admonish นะคะ castigate chastise นะคะแล้วก็ berate ซึ่งเป็นการตำหนิอย่างรุนแรงนั่นเองส่งท้ายด้วยการตำหนิที่อาจจะรุนแรงบ้างหรือว่าอาจจะซอฟบ้างนะคะจาก Pearl Buck เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี1938ที่บอกว่า Some mothers are kissing mothers and some are scolding mothers but it is love just the same the most mothers kiss and scold together ซึ่งหมายถึงว่าคุณแม่บางคนเป็นประเภทชอบหอมลูกและบางคนก็ชอบต่อว่าลูกนะคะแต่คุณแม่ทั้งสองนี้ต่างรักลูกเหมือนกันหมดค่ะและคุณแม่ส่วนใหญ่นั้นทั้งดุและทั้งหอมลูกไปในเวลาเดียวกันสรุปสั้นๆก็คือแม่ดุเพราะแม่รักหรือจะให้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือแม่ดุนะลูกไหวเหรอคะพี่ดุนะแล้วหนูเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเตือนแล้วนะให้รักวันอาจจะดีดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตันจะนูรู้วังด้วยนะเข้ามาหารู้วังจะถูกใจนะเธอคุณแม่จะดูหรือไม่นะครับถ้าลูกแอบไปดูภาพยนตร์ครับและผลของการดูหนังช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรคุณจำเริญมีรายงานครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่วันแรกของฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐย่างเข้ามาคือ23กันยายนนะครับมีหนังเข้าใหม่3เรื่อง และพระเอกกับภาพยนตร์ที่ดูเหมือนจะสร้างความหวังให้กับแฟนๆดูเหมือนจะร่วงพลอยตามใบไม้ไปแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับฮัสเลอร์ดราม่าแนวเกิร์ลพาวเวอร์เรื่องของสี่สาวผีเสื้อรายตรีที่รวมหัวกันวางอุบายเพื่อยักย้ายถ่ายเททรัพย์ในกระเป๋าของนักธุรกิจการเงินย่านวอลล์สตรีทมาใส่บัญชีธนาคารของตัวเองหล่นร่วงลงมาอยู่ที่โคนเสาเพราะว่าทรัพย์จางจากอันดับ2ลงมาเป็นที่5สุดสัปดาห์นี้ครับThese are my coworkers. Job squeeze. What if somebody calls the cops and says what? และที่สยองขวัญแต่ขำไม่ออกเหมือนกันเมื่อสุดสัปดาห์ก็คือ It Chapter 2นะครับการออกมาตามล่าล้างแค้นของ Pennywise ปีศาจตัวตลกสุดสยอง27ปีหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้ต่อแก๊งเด็กขี้แพ้แต่หลังจากที่ครองความเป็นที่1มาได้2สัปดาห์ก็เกือบจะถึงเวลาแล้วที่ปีศาจอิฐตัวนี้ต้องหลีกหน้าหายหนีไปจากเมืองอิฐนะครับหล่นจากที่1ซึ่งเคยครองมายืนจ๋องๆอยู่เป็นที่4ครับ For 27 years I craved youอันดับ3หนังเพิ่งเข้าใหม่ได้คุณลุงซิลเวสเตอร์สตาลโลนแรมโบ้รุ่นลายครามผู้แขวนปืนไปแล้วและอยากใช้ชีวิตอย่างสงบเลี้ยงม้าอยู่กลางทะเลทรายแต่เมื่อถูกท้าทายจากแก๊งยาเสพติดในเม็กซิโกคุณลุงแรมโบ้ก็เลยต้องปาดเหงื่อกรีดเลือดให้หยดอีกครั้งในแรมโบ้ลาสต์บลัดอันดับ2เพิ่มเข้าใหม่เช่นกันนะครับเป็นหนังแนวไซไฟชื่อ Ad Astra และได้คุณน้าแบรดพิตต์มาช่วยชูโรงในบทของนักบินอวกาศผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนจนกองบัญชาการอวกาศสหรัฐตัดสินใจส่งให้เดินทางไกลในอวกาศเพื่อค้นหาทั้งบิดาที่สูญหายไปและหาคำตอบเกี่ยวกับความแปรปรวนของแหล่งพลังงานลี้ลับในจักรวาลAd Astra ซึ่งมาจากภาษาละตินแปลว่าสู่ดวงดาวแต่เอาเข้าจริง Ad Astra ที่เป็นภาพยนตร์นี้ยังมีพลังไม่พอทยานพ้นวงโคจรรอบโลกเพราะทำได้แค่อันดับ2กับรายได้กร่อยๆ19ล้านดอลลาร์ครับและหนังใหม่ที่ครองแชมป์อย่างน่าประหลาดใจเป็นแนวประวัติศาสตร์ของอังกฤษเมื่อราว100ปีที่แล้วชื่อดาวตันแอบบี้เรื่องของครอบครัวตระกูลครอลลี่ที่ประสบวิกฤตหลังจากที่ทายาทคนสำคัญต้องเสียชีวิตจากการจมลงของเรือไททานิกทำให้ต้องพยายามค้นหาทายาทคนใหม่ครับNo maid, no valet, no nanny evenดาวตันแอปปี้เข้ามาสยบประกายแสงดาวของแอดแอสตราคว้าตำแหน่งที่1ไปครองด้วยรายได้31ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
ภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณจำเริญคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค
่
ะ
ตื่นเต้นไปกับการรายงานสดของคุณทรงพจน์จากนิวยอร์กนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงสาวน้อยนะคะสาวน้อยนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมจากสวีเดนที่ล่องเรือมาจากสหราชอาณาจักร15วันมาถึงที่นี่เพื่อมาพูดในเวทีนี้ถูกไหมคะคุณจำเริญ
มาถึงนานแล้ว
มาถึงนานแล้ว
สักแม้คุณ
ใช้เวลาล่องใช่
ความจำดีใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมมาตลอดเรียกร้องสร้างความตื่นตัวมาตลอดใช่
เห็นว่ามีคลิปที่ต้องรอดูตามก็คือว่าที่
ม
ีมีประธานาธิบดีทรัมป์เดินผ่านแล้วน้องคนนี้ยืนอยู่ข้างหลัง
ก็ดูปฏิกิริยาของเธอนะคะต่อผู้นำโลกว่าเกลียวกราดหรือเปล่าม
ีควันน้อยๆมีควันน้อย
ๆเสียดายถ้อยคำของเธอไม่ได้